aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 16 februarie. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Meteorologii și-au retras cartonașul galben de precipitații puternice, totuși ninsorile vor reveni și astăzi, dar foarte timid și fără mari șanse de a rezista temperaturilor scăpate de sub controlul unei ierni într-o aparentă criză de identitate.
Mercurul din termometre va depăși pragul de îngheț în toate localitățile. Maxime de 5 grade vor fi în sud, între 3 și 4 grade vor fi în centrul țării, iar în cele mai nordice localități va fi plus 1 grad. Cam același tablou meteo e prognozat pentru zilele de weekend.
Cum modelează televizorul comportamentul electoral și preferințele geopolitice ale moldovenilor? E o întrebare la care au încercat să răspundă mai detaliat experții de la comunitatea OGDOG, o organizație neguvernamentală din Moldova.
Aceștia vor prezenta peste câteva ore la Chișinău un studiu care vine să arate dacă televiziunile, inclusiv cele rusești, influențează sau nu opțiunile politice și cele geopolitice din Republica Moldova. În ajunul lansării discutăm peste câteva minute cu unul dintre autorii studiului, activistul civic Valeriu Pașa, expert în cadrul comunității Watchdog.
În partea a doua ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Autorul jurnalului de corespondent, europarlamentarul român Traian Ungureanu, observă că e la modă să critici salariile uriașe, dar și pensiile grase ale judecătorilor moldoveni. Nu-i așa, Iulian? La ele revii la realitatea cu amănuntul.
Da, despre pensiile mari ale judecătorilor e vorba, Ala, și nu pentru că sunt invidios sau marxist, ci pentru că cred că procentele cu care sunt acestea calculate azi sunt inacceptabile.
Așadar, realitatea cu amănuntul văzută de Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul de Externe moldovean urmează să se întâlnească la München cu omologul său din Federația Rusă. Avertisment european împotriva presiunilor politice asupra primarilor din Republica Moldova și la București solidaritate din partea președintelui României cu Direcția Națională Anticorupție. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Pavel Filip și ministrul de externe Tudor Ulianovski participă de astăzi până duminică la conferința anuală pe teme de securitate de la München. Aparatul de presă al guvernului a spus că în marginea reuniunii, la care vor fi prezenți mulți șefi de stat și de guvern, liderii de la Chișinău vor avea întrevederi bilaterale cu omologi din alte țări și din landul german care găzduiește conferința, Bavaria. Ministrul de externe Tudor Ulianovski urmează să se întâlnească printre alții cu omologul său din Rusia, Sergei Lavrov. După reuniune, Ulianovski va participa la inaugurarea Consulatului Republicii Moldova la München. Emisarul Uniunii Europene la Chișinău a spus că autoritățile locale din Republica Moldova sunt supuse presiunilor politice și a avertizat împotriva intensificării acestor practici înaintea alegerilor parlamentare. Într-o emisiune la ProTV, Peter Mihalko a spus că unor primari și consilieri locali li se deschid dosare sau sunt amenințați că vor fi dați afară din slujbă dacă nu vor să sprijine anumite forțe politice. Mihalko a amintit că acordarea asistenței financiare europene pentru Moldova va depinde și de respectul pentru drepturile omului și pentru libertățile fundamentale. Începând de ieri, producătorul de vin din Republica Moldova, Purcari, listează acțiuni la bursa din București, a informat Associated Press într-o relatare despre reorientarea vinificatorului moldovean de pe piața rusă către piețele occidentale, în urma restricțiilor impuse de Moscova. Directorul executiv al firmei, Victor Bostan, este citat cu declarația că vinăria Purcari a obținut peste 50 de milioane de dolari, vânzându-și 49% din acțiuni înaintea lansării de joi la bursa din capitala României. Președintele României, Klaus Iohannis, a luat apărarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța-Kövesi, spunând că politicieni condamnați pentru corupție încearcă să obstrucționeze activitatea procurorilor.
Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupție și conducerea acestei direcții.
Fostul deputat român Vlad Cosma a susținut săptămâna aceasta că patru procurori ar fi cerut să prezinte dovezi plăsmuite și să facă un denunț fals, șantajându-l cu amenințări la adresa familiei. Șefa DNA, Laura Codruța Căveși, a respins acuzațiile și a spus că, de fapt, Vlad Cosma a fost cel care a încercat să intimideze și să șantajeze procurorii. Peste 1000 de oameni au aprins lumânări aseară la o școală din Florida, unde un fost elev de 19 ani a omorât cu armă de asalt 17 oameni. Unii participanți la adunarea de la Parkland au cerut măsuri de reducere a accesului populației la armele de foc. Suspectul Nicholas Cruz, care și-a cumpărat arma în mod legal, a recunoscut ieri în instanță că este autorul masacrului, fără să-și explice motivele. Într-o adresare către națiune, președintele Donald Trump a spus că siguranța în școlile americane va fi prioritate de vârf pentru administrația sa. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți revedea filmele din emisiunea Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune. Azi urmăriți în reluare filmul despre deținuții pe viață, unii dintre care trăiesc cu speranța să redevină cândva liberi.
Tot pe pagina noastră de net ascultați podcasturile Europei Libere. Cel mai proaspăt este despre sisteme electorale.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Vorbim în continuare despre un proaspăt studiu despre influențele mass media care va fi lansat peste câteva ore la Chișinău. Suntem acum în legătură directă cu unul dintre autorii acestui studiu, activistul civic Valeriu Pașa, expert în cadrul comunității Watchdog. Domnule Pașa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, analizați în acest studiu conținutul mediatic de la televiziunile din Moldova și felul în care acesta influențează sau nu opțiunile politice și cele geopolitice ale moldovenilor. Care sunt principalele constatări, domnule Pașa?
Prima constatare este, mă rog, și din experiență, că este bine sau este rău. Eu nu cred că este foarte bine, dar opțiunea politică externă determină în mare măsură felul în care votează oamenii la alegerile în Republica Moldova. Iar anume această opțiune, mie unul mi se pare stranie, da? Îmi puneam întrebare de mulți ani, dar de ce, doamnele, iată, multă lume spune că optează pentru Uniunea Euroasiatică? Pentru că cel puțin nu este rațional, da? Deci când ai o a doua opțiune unde elementar se trăiește mai bine, e stat de drept, e dominația legii și tu ai o opțiune care nu prea este mult mai bună ca în Republica Moldova acum. Și pentru asta am analizat felul în care se formează opiniile cetățenilor despre cele două zone, sau dacă să vorbim așa mare, despre Federația Rusă, despre Uniunea Europeană și țările vestice în general. Ca să putem face lucrul ăsta, am monitorizat buletinile de știri. Da, pentru că am văzut din sondajele de opinie că televiziunea rămâne de departe pe primul loc ca principala sursă de informare a cetățenilor. Și iată așa, timp de mai multe săptămâni am făcut măsurări, ieșind din ratingul fiecărei televiziuni și ne-am dat seama că, de fapt, peste 60% din informația pe care o consumă spectatorii televiziunilor din Republica Moldova despre politica internațională și externă le vine din trei televiziuni care aparțin statului rus. La ceea ce, pe mod normal, înseamnă și influența asupra formării opiniilor despre Uniunea Europeană și despre Federația Rusă, propriu-zis, și o influență clară asupra felului în care, într-un final, votează mulți.
Domnule Pașa, ziceați că opțiunea deci asta de politică externă cumva influențează felul în care omul se comportă la alegeri. Înseamnă asta că alegătorul cumva poate să neglijeze aspectele legate de viața lui de zi cu zi de dragul politicii externe?
Parțial da, și nu o face conștient. Dar, cu siguranță problemele pe care le cred moldovenii că sunt cele mai importante, cum este corupția, sărăcia, dar ele conștientizează fiecare. Iată deja soluțiile pentru depășirea acestei probleme le văd diferit. Și aici intervine anume acest factor geopolitic. În primul rând, ce trebuie să constatăm este că absoluta majoritatea cetățenilor moldoveni cred că unica opțiune pentru îmbunătățirea situației Republica Moldova este integrarea cu un proiect, nu știu, geopolitic mai mare, da? Cum este Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală, condusă de Federația Rusă. Deci asta este un prim adevăr care trebuie să-l conștientizăm. Și iată, atunci când cetățenii spun că problema este corupția, sărăcia și vin și spun că optează pentru Uniunea Vamală, unde sărăcia este cu mult mai mare ca Uniunea Europeană, da, nivelul de echitate socială este mult mai jos, despre stat de drept nu mai vorbim, iar corupția este pe alocuri numai mică ca în Republica Moldova, deci nu este firesc. Și iată, din analiza cantitativă care am făcut-o, am observat că, în principiu, felul cum sau această opțiune pro-euroasiatică, dacă putem numi așa, în mare măsură este creată pe baza unei imagini absolut distorsionate. Adică, acum se prezintă că în Federația Rusă totul este bine, în Uniunea Europeană și în genere în țările vestice totul este foarte prost, și moldoveanul stă și se uită la televizor și zice, păi, dar normal, vrem și noi acolo unde e bine, uite, la ăștia numai probleme, lasă, nu trebuie nouă probleme. Cam asta așa, dacă să simplificăm toată prezentarea.
Domnule Pașa, din acest studiu care are destule pagini, am desprins o concluzie, cea că, pe de o parte, există o relație foarte puternică între preferințele mediatice și cele geopolitice, dar, pe de altă parte, că nu există între acestea două interdependență clară. Cum stau lucrurile până la urmă?
Ba da, eu aș spune că există o interdependență destul de clară, bine, nu pot să o măsor în cifre foarte precise, e totuși sociologie, nu putem să întrebăm fiecare cetățean în parte, dar există foarte clar o legătură, în primul rând, între care este sursa principală, dacă vorbim despre televiziuni, de informare a cetățeanului și care sunt preferințele lui geopolitice. Ori vedem că cetățenii care se uită prioritar la canalele TV ruse retransmise în Republica Moldova au o opțiune foarte clar distorsionată în favoarea, nu știu, opțiunii pro-est. Da? Iar cei care nu prea se uită au o opțiune mult mai pro-europeană decât media pe țară. Deci e o legătură destul de clară. În principiu suntem ceea ce privim, da? Sau credem ceea ce privim. Deci dacă dar pentru a ne forma o opinie consumăm în permanență informații și dacă toată informația care o consumăm este una, nu știu dacă putem spune așa, unilaterală pe parcursa mulți ani de zile, într-un final o să credem în orice, o să credem și că negru e alb, dacă asta ne spune fiecare zi televizorul și nimeni ne spune că alb e alb.
Dar credeți că televiziunea e principalul factor care influențează opțiunile geopolitice ale cetățenilor?
Absolut. Deci din analiza care am făcut-o, având în vedere datele cantitative, cât de subtil, dar clar, până acum a dominat Federația Rusă anume acest aspect de informare despre politica externă și despre externă în general, deci sunt și alți factori de influență, prin zona internetului, prin rețele sociale, prin, nu știu, biserică, prin lideri de opinie local, politicieni locali. Dar astea sunt doar complementare, deci mesajul strategic da, actual al Federației Ruse, care s-a amplificat puternic după intervenția militară în Ucraina, anume faptul că deci se construiește un practic un cult al personalității lui Vladimir Putin prin aceste știri permanente care în principiu nu au nimic cu jurnalismul, deci este un conținut absolut manipulatoriu pentru că nu respectă nicio normă jurnalistică. Se creează această imagine că iată, în Federația Rusă totul e bine și merge doar spre bine, pe când statisticile oficiale economice nu arată deloc atât de roz. Și acest atac permanent la adresa Uniunii Europene, la adresa liderilor politici din Uniunea Europeană și din vest în general, din SUA în special. Da, deci asta tot vine prin intermediul televiziunii și nu este cumva ocazional. Este, dacă vreți, un rezultat al aplicării unei strategii de comunicare, de PR public, da? Deci foarte și foarte bine elaborate și aplicate sistemic. Iar celelalte, nu știu, rețele sociale ruse, conținutul de divertisment, astea doar completează deja un fond sau o imagine generală construită de televiziuni. Și în cazul Republicii Moldova e cu atât mai mult, da? Deci, pentru că așa situație nu mai e nicăieri în lume. Doar în Republica Moldova, un stat străin domină formarea opiniei cetățenilor, fie și doar pe baza televiziunii, despre ce se întâmplă în lume. Da, deci ce se întâmplă în lume, moldovenii află mai mult de la televiziunile ruse decât de la restul toate televiziunile prezente la Chișinău și în toată țara împreună. Și în felul ăsta, iată, acest cult al personalității care a fost construit pentru alegătorul din Federația Rusă, foarte bine aprins în Republica Moldova. Vladimir Putin este cel mai popular politician de mulți, mulți ani de zile. Da, cum râd unii în mediul politic, un fel de icoană. Și impactul este enorm. Deci aduceți-vă aminte situația din 2014. Igor Dodon avea 1,5% împreună cu partidul său și o singură fotografie cu Vladimir Putin și un mesaj tipărit în ziar l-au adus la 20%. Iar apoi l-au făcut președinte de țară. Deci dacă să spunem mai pe șleau, atunci nu există politician Igor Dodon. E o simplă proiecție a susținerii, a încrederii pe care o au moldovenii în Vladimir Putin. Ori această încredere nu are nicio bază rațională. Deci nu că ar fi un politician care a adus prosperare în Rusia. Nu. Deci nivelul de corupție și de sărăcie în Rusia este destul de mare, mai ales față de resursele pe care le are.
Domnule Pașa, lansați acest studiu la câteva zile de la intrarea în vigoare a legii împotriva propagandei rusești, care limitează buletinele de știri și difuzarea lor la televiziunile care retransmit cele rusești aici în Moldova. E doar o simplă coincidență?
Nu e deloc o coincidență. Am muncit foarte mult la acest studiu. Am făcut ocazional mai multe prezentări închise a unor părți din acesta, pentru că e și o muncă foarte grea să monitorizezi toate buletinele de știri. Doar pe astea le-am monitorizat fără emisiuni, că nu avem capacitatea. Iar ne-am propus să monitorizăm și prima săptămână de implementare a noii legi, ca să vedem diferența.
Și ce ați constatat? Există o diferență?
Există o diferență și una foarte mare. În primul rând, cantitativ sau ca pondere, având în vedere ratingurile televiziunilor, a scăzut foarte mult conținutul despre politica internațională. Din păcate, acesta a scăzut nu doar din contul acestor televiziuni ruse. Deci da, am reușit să măsurăm o situație care s-a mai întâmplat, în care televiziunile locale neglijează practic cu desăvârșire tot ce înseamnă internațional, în special pe partea de politică. Dar majoritatea televiziunilor de la Chișinău nu au avut practic nicio știre politică externă în buletinele lor de știri de ultimele 3-4 zile. Dar am reușit să sistematizăm datele primele 3 zile. Iar Federația Rusă, dacă a dorit foarte mult și am preîntâmpinat încă vara trecută că acest proiect de lege nu este foarte funcțional, reușește să-și păstreze prezența. De exemplu, prin intermediul postului RTR Moldova, la care... Deci se preiau știrile de la canalul partener rus Rosie Odin, se modifică 3-4 secunde din fiecare știre și se includ în buletinul de știri local de la Chișinău, fiind prezentat ca produs propriu. Da? Și o parte din ceea ce mergea înainte care transmisie de la Moscova s-a inclus de fapt în buletinul local. Oricum cantitatea a scăzut. Ei, ce contează este că din cauza faptului că per general televiziunile neglijează componenta de știri externe, da? Fie că nu au capacități, fie că nu au suficient timp sau dorință să o facă sau se concentrează pe agenda internă, păi, iată, prin intermediul unui singur post, Federația Rusă a reușit să-și mențină în jur de 30%, dacă putem așa spune, din influență, din pondere. Și atunci, în cazul în care va fi în continuare neglijat, iată, această componentă de știri externe, politice, în primul rând, da, dacă vorbim de două opțiuni geopolitice, trebuie să le prezentăm echilibrat și cel puțin în egală măsură, dar și obiectiv, nu cu osanale de astea cântate unor politicieni corupți. Și în cazul ăsta, dacă nu vor fi suficiente știri externe la alte televiziuni, prin intermediul rețelelor sociale, prin intermediul conținutului de divertisment, nu știu, prin intermediul partidelor politice, Federația nu s-ar putea să-și mențină foarte bine, mersi, influența. Iar cât ține de această lege, nu, am spus de la bun început că nu, bine, intenția este bună, dar realizarea este una proastă, în primul rând una nu foarte democratică. Ori noi considerăm că această propagandă, că altfel nu pot spune, sau știri manipulatorii, trebuie să dispară nu pentru că sunt produse în Federația Rusă, dar pentru că sunt știri manipulatorii. Iar pentru asta codul audiovizualul trebuie să fie foarte precis, Consiliul audiovizualul trebuie să fie independent și capabil și primul rând să-și facă datoria și să monitorizeze tot conținutul. Fie că e produs local, fie că este deci de import sau retransmis, nu contează. Dacă este manipulare, trebuie să fie interzis, blocat și televiziunea respectivă pedepsită pentru retransmiterea acestor pseudo-informații care denaturează realitatea.
Am înțeles, domnule Pașa, să sperăm că nu vom avea manipulare în timpul care vine. Domnilor și doamnelor, a fost activistul civic Valeriu Pașa, expert în cadrul comunității Watchdog.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri. Degradarea mecanismelor democratice în Moldova și anticipate coaliții postelectorale sunt câteva titluri. Detalii imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Premierul Pavel Filip și ministrul de externe Tudor Ulianovski participă de astăzi până duminică la conferința anuală pe teme de securitate de la München. Ministrul de externe Tudor Ulianovski ar urma să se întâlnească printre alții la München și cu omologul său din Rusia, Sergei Lavrov, după care va inaugura tot la München Consulatul Republicii Moldova. Emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko, a spus că autoritățile locale din Republica Moldova sunt supuse presiunilor politice și a avertizat împotriva intensificării acestor practici înaintea alegerilor parlamentare. Într-o emisiune la ProTV, Mihalko a amintit că acordarea asistenței financiare europene pentru Moldova depinde și de respectul pentru drepturile omului și pentru libertățile fundamentale. Începând de ieri, producătorul de vin din Republica Moldova, Purcar, listează acțiuni la bursa din București, a informat Associated Press într-o relatare despre reorientarea vinificatorilor moldoveni de pe piața rusă spre cele occidentale, în urma restricțiilor impuse de Moscova. AP scrie că Purcar a obținut peste 50 de milioane de dolari vânzându-și 49% din acțiuni înaintea lansării de ieri la bursa din capitala română. Președintele României, Klaus Iohannis, a luat apărarea șefei DNA, Laura Codruța Kövesi, spunând că politicieni condamnați pentru corupție încearcă să obstrucționeze activitatea procuraturii. Niște penali fac o încercare disperată și jalnică să discrediteze DNA, a spus Klaus Iohannis, după ce un fost deputat a susținut că patru procurori ar fi cerut să prezinte dovezi plăsmuite, șantajându-l cu amenințări la adresa familiei. Peste 1000 de oameni au prins lumânări aseară la o școală din Florida, unde miercuri un fost elev de 19 ani a omorât cu armă de asalt 17 oameni. Unii participanți la adunarea de la Parkland au cerut măsuri de reducere a accesului populației la armele de foc. Suspectul Nicholas Cruz, care și-a cumpărat arma în mod legal, a recunoscut ieri în instanță că este autorul masacrului, dar nu și-a explicat motivele. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul Europei Libere din Odnoclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E 7:25, continuăm cu revista presei. Degradarea mecanismelor democratice în Moldova este o analiză pe care o publică Centrul de Politici și Reforme. Concluzia principală e că în ultimele 3 luni autoritățile moldovene au favorizat un proces lent de decădere a democrației sau cel puțin au fost simpli spectatori când mecanismele democratice erau în pericol. Respectarea principiilor de bază a democrației și pluralismului este una din condiții asistenței de 100 de milioane de euro promisă de Uniunea Europeană, amintesc experții. Găgăuzia trebuie să reacționeze la acțiunile unioniștilor, susține analistul politic de la Comrat, Dmitri Chiseev, citat de portalul gagauzinfo.md. El justifică decizia bașcanului Irina Vlah de a convoca pe 24 februarie la Tomai un consiliu extins pentru apărarea statalității Republicii Moldova. Chiseev afirmă că locuitorii autonomii nu trebuie să ignore acțiunile unioniștilor care, citez, clatină barca statalității moldovenești, consideră analistul. Actuala polarizare între unioniști și stataliști este un procedeu mai vechi de marcare a teritoriului folosit de politicienii în campania electorală, afirmă analistul Victor Ciobanu într-un interviu la Tribuna.md. El crede totuși că unioniștii duc o luptă virtuală care nu face altceva decât să întărească social. După părerea analistului, polarizările unioniști versus stataliști și tancurile rusești versus pro-europenismul constituțional sunt agende false, iar frontul adevărat ar fi între guvernare și opoziția anti-oligarhică. Victor Ciobanu crede că favoriții cursei electorale sunt în continuare socialiștii. Partidul Democrat își va asigura un rezultat confortabil, iar PAS și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr vor constitui al treilea pol important din viitorul legislativ, prognozează Victor Ciobanu. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Site-ul anticorupție.md scrie că există iată câțiva judecători nemulțumiți de pensiile lor grase. O fostă judecătoare la Curtea de Apel a fost decepționată de pensia de 11.000 de lei, motiv pentru care s-a judecat cu Casa Națională de Asigurări Sociale. O judecătoare cu o pensie de 13.000 de lei a cerut și ea recalcularea pensiei în baza legii, citez, în hotărârea Curții Constituționale este scris clar că în legea cu privire la statutul judecătorului trebuie să fie indicat ca pensia să constituie numai puțin de 80% din salariul real. Mie mi s-a calculat mai puțin și de aceea am contestat. Am încheiat citatul. Sincer să fiu, nici nu mai știu cum să comentez situația asta disgrațioasă, stimați ascultători. Firește, situația asta nu are nimic de a face cu bunul simț și cu echitatea despre care atâta vorbesc conducătorii. E vorba de temelia pe care a fost clădită mașinăria statală moldovenească. O temelie slută și profitabilă doar pentru unii. În țară mai există oameni sărmani cu pensii de 1.000 și ceva de lei, iar tu ești nemulțumit de pensia de 11-13.000 de lei și vorbești despre legea pe care tot clasa ta conducătoare o face. Vreau ca ai noștri conducători și judecători să-mi explice următorul lucru. De ce pensia unui judecător trebuie calculată cu 80% din salariu? De ce un învățător sau un medic nu poate să aibă și el o pensie calculată cu 80%? Cine sunt judecătorii? Niște reprezentanți ai unei lumi superioare? Chiar nu mai muncește nimeni în țara asta așa cum muncesc ei? Chiar nu mai face nimeni nimic pentru țara asta? Cum e posibil să fie păstrat acest privilegiu ani de zile în timp ce de pe culmele puterii se rostogolesc spre noi mereu discursuri despre echitate? Asta e reforma judiciară despre care ne vorbesc guvernanții. Nu mai spun nimic. O dimineață frumoasă vă doresc, stimați prieteni!
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul emisiunii.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc că ați fost alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.